Epidera goaz, larun batean bueno, bideari ekin zion ekimen batetaz hitz egitera, bertxokletaz, bizikleta eta bertxoa uzartzen dituen ekimena, Nafarro osoan euskara ofiziala aldarrikatzea helburu duena, eta ekimen horretan part hartzen, bueno, eta pedalei ematen, txirrindu genean, Oskar Sainz Azedo. Egunon, Oskar!
Egunon!
Bueno, hasteko tamen, nondik abiatuko duzue gaurko etapa?
Senperetik, Larraldea baserritan eman ziguten aterpe atzo, eta bertatik aterako gara hor.
Bueno, kontaiguzu, zer da bertxokleta?
Bertxokleta da, ekimen bat, lodosan bururatu zitzaiguna, bueno, hiru bertso eskolako kidei intziguten gonbita, lodosa euskaltzalek bertan kantatzeko egon baten. Eta, bueno, hori hango egoera hobeki ezagutzeko parada eman zigun. Denola, kigo aspaldiko dela Naparjeida eta iru zonaldetan daola berezitan Nafarroa, eta baina, klaro, ez da gauza bera, ez dakit, prentzan irakurtzea edo haien ahotik entzutea, ez? Eta entzuten duzunean guraso bat, ba, minez atera behar izan duela seme alabak ikastolatik, ba, dirurik ez duela orko, ba, 20 kilometro egiteko egunero, eta aurrak eramateko eta azkenean beste bere herriko eskolan utzi behar izan ditu gaztelerazko eskola publikoan, ba horrek benetan unkitzen zaitu, eta orduan bururatu zitzaigun ba haiei gure babesa emateko eta Baskoniaren legea salatzeko, ba ekimen hau martxan jarri eta 7 berso eskola bisitatu 7 probintzitan, eta bizikleta eta bersoa uztartuz ba hango familia batzuk gurekin datoz, eta horrela goaz, herrialde, herrialde.
Aizu, Oskar, eta zer nolako lagunek osatzen duzu pelotoia?
Bueno, gera, badugu denetik pixka bat, baditugu lodosako bi familia, haietako bat gurekin bizikletan dago, gero badugu Eneko Fernandez lesakarra da, Xabi Maia Elizondokoa, Iban Garro ere ibili da gurekin, gero izan ditugu bisitak Iratxe Ibarra Markinara etorri da gurekin egun batez, gero Julen Zalai eta ere beratarra, ordun denetik pixka bat.
Bueno, denetik pixka bat. Hola, bote prontoan entzunda lodosan sortu zen ideia eta badirudi dela, horra, alako ideia zoro bat, ez? Normalen betetzen ez den horietako bat, baina zuek azken muturreraino eraman dezue eta hortxe zaudete errepidean, azkenean hitza bete dezuela alegia.
Bakizun Naparrak egoskorrak izan gaitezkela eta ez dugu amore emango lega hau deus estatu arte.
Bueno, eta hortxe zabiltzate, errepidean, bizilketan, 7 etapa, 7 provintzia, 7 bertxosaio, bueno, gainera, Euskaren ofizialtasuna aldarrikatzeko montatu ez behar guzia eta gainera iritsi da, bueno, justu, Nafar gobernuak, Nafarroko bertxo eskolei edo bertxo eskolen proiektuari, eskoletan bertxolaritza irakasteko proiektuari, dirulaguntza kendu dizkien momentuan. Etengabe horrelako notiziak.
Babai, tristea da, bertxolaritzak asko ematen du, eskola arautuan ordu bete dute, eta bertxozale elkarteak jartzen ditu hiru irakasle, eta hitzemanda zutela diru laguntza bat, noski irakaslegi ordaindu bertzaile, eta orain bat batean diruri okatu egintzaio baso eskolari, orduan horrela gabiltza, eta bueno, etengabe murrizketak eta konpromezuak bete ez, baina gero nahi duten erako badute dirua, esan nahi dute, Nafarroan inork ikusten ez duen telebista bat ordaintzeko 3 milioi euro urtean xautzen dute. Haiek aitzaki behar dute Euskal Telebista ikusten ez dugula esateko, behar ez dugula esateko, ez? Eta, bueno, olako gauza mila, eta, bueno, hori zablatera goaz, baina, bueno, modu alaiean eta humorez, eta zubiak egiten berso eskolen artean eta herrialdeen artean eta harremanak sortzen eta sendotzen.
7 etapa dira, 7 probintzia eta 7 bertxosaio, alegia bertxosaio bat elmuga bakoitzean.
Hori da, bertako berso eskolak esan izugarri ongi portatzen ari dira gurekin, orduan pues izan gara Gurainen, Markinan, Lasarten eta Senperen eta gaur Urdinar beragoaz. Eta bertako berso eskolak, normalean helduen berso eskolak, arduratzen da guri aterpe emateaz, berso saio bat antolatzeaz, eta batzutan izaten da berso poteoa, izan dugu denetik. eta gero pues afarias, eta bueno, ezin gara kejatu, egia esan lujo bat izaten ari dago.
Bueno, hor finkoak diot, txirrindulari finkoak nolabait esatarren, bost zarete, za?
Bai, bai, baina egun gehienetan zazpi edo gara bizikleta gainean, zeren batzuk atzo bertan Senperen elkartu zaizkigu beste bi, Mikel Juaniz eta Josu, eta, bueno, urdinar ben gaur beste bat akartuko zaigu, orduan bat galdu dugu bidea, nola, talde aldatzen da, baina bidea osoa egingo ditugu, no, que lau bozkara.
Bueno, eta kontu tekniko egin amaitzeko, furgoneta bat ere baduzu, ez, laguntzeko?
Bai, badugu furgoneta bat gurekin, bai, trastoak eramaten dituena. Gero arratsaleko berso saioan normalean azten dugu bideo bat dugu elkarrizketa batzuekin hango testigantzak jasotzen dituena, eta bideo horretan ba saltzen dira Nafarroako zonalde diskriminatuen bizi diren egoera batzuk azaltzen, pues trabak eta ze komerik behar izaten dituzte aurrak ikastolara eraman alizateko.
Mm-hmm. Bueno, kontua da Nafarroan euskarak bizi duen bazerketa salatzeko antolatu duzuela bertxokleta, baina oraintxe aipatu diguzun moduan, zuk deskribatu duzun moduan, salaketa hori ez duzuen Nafarroara mugatu. Euskal Herri osora zabaldu nahi izan duzue, bazerketa horren berri euskal herritar guztiek jaso ezaten, ez?
Bai, bai, noski badakigu iparralden ere egoera duten, ikastolek eta zehazkak, eta baina uste dugu hau gure helburua lortzen ari gara, zeren gure helburua da egoeraz mintzatzea, egoeraren berri zabaleraztea, eta iparraldean ere jakin dezatela Nafarroa egoaldean nola daude, eta guk ere ikasten dugu bidean, guritzat oso aberazgarria izaten ari da hau, ikasten dugu bertako tokiko gauzak eta kontuak, eta noski hemen iparralden ere gauzak ez dira errazak, eta ikasteko parada ematen digu guri ere.
Bueno, eta orain, una hauetan, Senperen oraindik, atera gabe, za? Urdinar bera bidean oraindik ez?
Hori da, eta bihar gaur Urdinarben, esan bezala, bihar Benafarroan Baigorrin, eta, bueno, gainera Basaiz elkartea horari da Nafarroaren eguna prestaketa lanetan, eta parada polita emanen digu hori zertan dabiltzan ikusteko, eta haiekin, bueno, haiekin egoteko. Eta azken etapa Baigorri Iruñea, eta Iruñean, bueno, festa polit bat dugu antolaturik, iritsiko gara Atarrabia gutxi gora bera seiak aldera, San Andres errotan elkartu nahi duena bizikletakin, joanen gara Sarasate palekura, bersoren bat edo beste, eta gero zazpitarditan badugu saioa Katakraken. Eta saio horretan omenduko ditugu egoaldeko sei, Nafarroako egoaldeko sei ikastolak, Tafaia, Tutera, Biana, Zangotza, Irunberri eta Lodosa. Eta, bueno, izanen da, nik uste dute saio polita izanen dela.
Bai, seguro. Oskar, etapak ez dira nola nahikoak, gaur Lapurritik Zubero araino zoazte, Senperetik Urdinar bera, bihar Zuberoatik Nafarroa bera, prinsipioz, bueno, ba, patxada gehiagokin ero, ezakit Urdinar betik Baigorri bai, zenbateko bai. Istantzia hau, baina tira, eta gero Baigorritik Iruñara, bueno, entrenamendu minimoat beharko ez zuera guzti daiteko.
Bueno, egia esan, ez gara berzuleriak, ez txirrindulariak ere, bakizu gauzaskotan ibiltzen dena, bakizu, baina, bueno, moldatzen ari gara, moldatzen ari gara, hankak eta mingaina, martxan jarrizkero, bardotan ibili gara kantatzen, eta bizikletan, bueno, ibili gara egun bat edo beste pixka prestatzeko, eta bagoazi.
Bueno, eta guztiari amaiaren emateko orain txortan aipatu iguzu, baina Iruñakoa izango da egunik potentena, ez? Katakrakekoa.
Babai, oiro espero dugu arreta deitu, eta na, bueno, batez ere Nafarroako eta Euskal Herri osoko pues, mediotan ateratzea, eta bueno, badago jende asko Nafarroan, hori oraindik bueno, egoera ongi ulertzen ez duena, eta bueno, eta azkenean politikariengan ere heldu nahi dugu noski, batzuk bueno, badakigu nolakoak diren, baina beste batzuk, bueno, beste batzuk entzuteko almena gutxienez badute, gero igual Madrilik ez diete usten entzuten, baina bueno, gutxienez entzun dezatela eta bueno, jakin dezatela nola dauden gauzak, eta guraso baten ahotik hori entzutea, pentsa guraso bat herriberan bizi dena euskaraz ikasi duena, pesa anei euskaraz ikastea ez da lan makala, eta gero aukera hori hartu, bueno, edo behartuta egotea aurrak ikastolatik ateratzeko zenolako zelonako mina eraiten dion, ez? Pues, pues olako egoera asko daude, eta, bueno, eta hori hori aldatzea da gure gure xedea.
Oskar, zu berez nungoa zea, Lodosakoa edo...
Ni Iruñakoan ez, ni Iruñakoan ez.
Iruñakoa zea, baina Lodosan zeuden egun horretan, apostu egin zen egunen, eta, bueno, ba, tokotu zeizu, ez? Proiektu honetan part hartzea.
Ba bai, ba bai. Zuk esan bezala, zigeran batzuk izena, bizar, bai, eman zuten pentsatzen etzela horrela aterako, baina gero, gero ez dago atzera iterik.
Bueno, eta azken kontu bat, Oskar, hau guzia maitzerakoan, bizikleta garajean utziko dezuela pentsatzen dut, aparkatuko dezuela, baina euskara ez, noski?
Bai, bai, noski, hori gainera, bueno, gurken babesa ematen diogu honen bidez, euskaraz bizita ikasi, sortu den herri ekimenari, hau da, gehien bat guraso, edo, bueno, elkarte bat, hor diutugu jendea, Noaingoa, Zangotzakoa, Lodosakoa, Artaxoakoa, Etuterakoa, eta horiek sortzenen laguntzarekin ari dira dinamizatzen, hau da ekintza bat, nola baita esan da, baina ez, ez da bakarra izango.
Alegia, ekimen gehiago etorri barko direla, ez?
Bai, 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 ari dira, bueno, gauza gehiago prestatzen, eta bai, 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 jarraituko dugu zen.
Oskar, honek ea, ezakit, igoaiuko konbertsazioa dirudi, baina ea eguraldiak gaurkoan laguntzen dizuen?
Eskertzen da, eskertzen da, izan dugu denetik, eh? Baina gehien bat eguzkia. Ezkazin gara, bueno, zan behar dugu Urkiolan beiti Durangorun hor, gorriak ikusi genituen hor euriakin da daula, baina, baina bueno, orokorrean suerte izaten ari gara.
Oskar, ba, zorte hon eta animo asko gaurko, gaurko etaparekin?
Ezker mila.
Ondo segi, aio.
Oiere, aio.